Час перемогти залежність. Залежність – це проблема кожної людини. Це внутрішня війна, яка може мати дуже різні прояви. І тільки Господь може дати перемогу в цій війні. Тож, коли Син вас визволить, то справді станете вільні. Івана 8:36.
Ми вітаємо усіх слухачів в програмі «Перемогти залежність», програмі Максима Мамакіна. Пане Максиме, вітаємо вас.
Вітаю, вітаю.
Минулого разу ви краще нагадайте, яка була тема, яку ви розкривали в минулу зустріч?
Минулого разу ми розмовляли, як сім'я може допомогти залежному, а також наприкінці вже я почав розказувати, як саме проходить реабілітація залежних у реабілітаційних центрах.
Тобто, фактично, сьогодні ми продовжимо говорити про це. Да, що таке реабілітаційні центри і що там робиться, як ви працюєте, власне?
Да, ідея така, щоб люди розуміли, чому потрібна реабілітація і як саме вона відбувається.
Ну, начебто, чому потрібна, тут кожен по-своєму зрозуміє. Якщо член сім'ї веде антисоціальне життя, там виносить уже речі з дому, або у нього різке погіршення здоров'я, тобто він сам себе просто занапащує. Це очевидно для близьких. Тобто да. Треба щось робити. Вони б'ють на сполох, кидаються туди і сюди. І якщо на обрії з'являються християни, які пропонують ось такий безоплатний центр, якщо сам реабілітант, звичайно, взагалі, зголоситься, я думаю, що ми цього торкнемося сьогодні.
Да, це дуже важливо, щоб він сам хотів
або вона так
бажав пройти реабілітацію.
Отже, чим люди займаються в реабілітаційному центрі, коли вони потрапляють туди? Угу. Який там, яка рутина, який розпорядок?
Я вже трошки розказував про це минулого разу.
Де ви зупинились?
Да, і розказував, що вони живуть в таких двоповерхових будиночках.
Йдеться про ваші реабілітаційні центри на Київщині, так?
Да,
в Макарівському
да,
районі.
В Макарівському районі, да. Більшість християнських реабілітаційних центрах, вони такі самі.
Тобто ви будували ці будинки, чи ви придбавали їх, чи вони орендуються?
Спочатку ми орендували їх, а потім, коли служіння стало більш таким сильним, і в нас появились партнери, то ми вже купували, і це власність служіння. Вони належать служінню, і служіння піклується про ці дома.
Пане Максиме, а чому ви підкреслили, що двоповерхові? Один поверх – там жінки, а другий – чоловік. Чи це окремі взагалі?
На деяких центрах чоловіки і жінки живуть в одному будинку. Але це дуже велика спокуса, і ми думаємо, що це не мудро.
І вам розсудилося краще окремо.
Так, да, це різні будинки.
В різних місцях.
Так, да, так, да, так. Да. Вони живуть у цих будинках, вони вивчаються жити по-новому, у свободі, без залежності. Самі готують їжу, вивчають Біблію, піклуються про будинок, про свій будинок, щось там підремонтувати, щось там протикає, чи паркан, чи що ще. Хтось працює на огороді. Якщо є худоба, вони дивляться за цією худобою, можуть
курочки там, да, піти подивитися. Да.
Вони потім самі ж будуть це їсти. І хтось допомагає сусідям там, чи відремонтувати паркан, і хтось ще щось. І на цьому фоні вони пізнають Христа і відвідують богослужіння. В них є розпорядок та дисципліна така має
бути.
Тобто,
якщо ти згідний бути тут, то ти підчиняєшся, якби ти стаєш частиною ось цього всього.
Да. Є в них обов'язково старший служитель, який живе з ними.
Але вже не є залежним, так?
Він не є залежним, але він бувший залежний.
Це обов'язково, щоб ця людина була в залежності?
Це важливо, тому що перш за все, він розуміє, що коїться з ними.
А по-друге, він, напевно, є таким моделлю і взірцем, що
да.
Ось з нами живе людина, яка була, от розповідає, що вона була в залежності, от як я, але може навіть і довше, а зараз я от бачу, що вона інша.
Ви розумієте, що залежність така міцна штука, що залежні іноді не мають
надії,
уяви, що може бути свобода. вони так думають, що вони...
Що це як, все.
Що от, все, да,
так,
це
як
кінець.
Є, це от.
І тут вони бачать, що можна звільнитися, можна перемогти цю залежність, можна бути щасливим і жити без цього. І це живий приклад такої свободи перед ними, з ними. І вони бачать не тільки того, не тільки служителя, вони також бачать тих, хто там проходить реабілітацію трохи раніше, хто вже в свободі, хто вже...
І тобто коли... він тільки прийшов, а хтось там уже давно, він вже допомагає цьому служителю, вже, можна сказати, вже.
Ми кажемо, що на реабілітації покоління виховує покоління. Тобто ми дивимось за тим, щоб кількість християн, кількість таких людей, що вже в свободі, була більше, ніж кількість нових, хто тільки прийшов, то ще немає уяви, як воно там буде. Це дуже важлива річ. Успішний приклад щасливої людини, яка перемогла залежність, це ключовий фактор. І ми навіть таке гасло маємо, що ми можемо допомогти, тому що самі такими були.
Але, пане Максиме, ви підкреслили, що залежність – це серйозна річ. І я пам'ятаю, в одну з минулих розмов ви оприлюднювали, озвучували якби статистику, не знаю, наскільки вона точна, який відсоток реабілітантів, які проходять через центри, все-таки залишається в такому в здоровому способі життя, а який відсоток повертається до старого, старих компаній і старого способу життя?
Я думаю, десь приблизно 20% успіху в нас є.
20%.
І так, це не тільки в нас.
Це взагалі скрізь.
Це взагалі скрізь. Це як широкі врата і вузькі врата. Широкі врата в погибель, і багато людей йдуть цими вратами. Христос
тобто
каже.
Один з п'яти виходить.
Да, десь так. 20%, да.
Добре, отже, важлива оця рутина, побут хлопці або дівчата самі себе, можна сказати, обслуговують, там свій дім, город, якесь господарство, щоб було що там і їсти їм і так далі.
Да, вони відвідують церкву також.
І якісь біблійні, так, є читання.
В них є знайомство з Біблією, біблійні уроки. Якщо потрібне, то індивідуальне душоопікунство на дуже високому рівні. Різні. Наша мета, щоб вони навчилися жити в такому християнському суспільстві, щоб вони пережили Христа, який живе з ними на цьому центрі. Щоб вони навчилися жити в християнській атмосфері.
Пане Максиме, а от ви сказали, вони відвідують церкву. Тобто для вас важливо, щоб з свого центру, з цього оточення, наприклад, там 10 чи 20 хлопців живуть разом, чи чоловіків, щоб вони в неділю, наприклад, вранці, коли у багатьох християн, в більшості зібрання, щоб вони поїхали і були там, де в якусь церкву, де є і дітки, і старенькі люди з якоїсь там місцевості, так, щоб вони побули от серед християн, а потім повернулися до свого центру.
Це обов'язкова річ. Я, до речі, не вірю в успіх центрів, які відокремлені від церкви. Такий собі центр без церкви.
Ну, якби можна сказати, якщо з ними там є служитель, який має право проповідувати там і так далі, то це вже вони можуть збиратися там у себе, в своєму будинку щонеділі, хоч кожен день, на годину якусь і робити якби такі зібрання.
Так, да, таке може бути на якомусь там етапі, але це буде якось так трохи перекособочена церква, тому що церква повинна включати різні верстви населення, і молоді, і старі, і інтелігенція, і бандити, і якісь там робітники, і лікарі, і селяни, і горожани. І там усі. Церква такою різноманітністю, вона сильна. І усі люди, і багаті, і бідні у церкві, усі стоять на колінах перед Богом. І це дуже така важлива річ, щоб реабілітант попадав і бачив таку сім'ю і вчився жити. Бо ми маємо надію на те, що з залишок свого життя він буде відвідуватись яку церкву, буде християнином, і це буде тримати його від залежності.
Отже, ми сказали, що з такими реабілітантами, як правило, живе людина, яка сама була колись залежною, але звільнилася, і тепер вона є якби, ну, просто живим прикладом того, що це можливо. Ну, а по-друге, вона розуміє краще цих хлопців або дівчат, ну, якщо це дівчина, то серед дівчат.
Це і приклад, і розуміння, і навчання, і друг, і наставник – це усе в одному. Це дуже важливо.
Пане Максиме, а яка от приблизно статистика за… От людина приїхала, скажімо, але їй, ну, просто вона не може. Вона не може підкоритися ось цьому розпорядку новому, цим читанням Біблії, там ще чомусь. Чи вільно їй будь-коли полишити центр? І як багато людей, на ваші спостереження, не витримують і кажуть «ні-ні-ні, я піду».
Це гарне питання. Справа в тому, що реабілітант може залишити центр у будь-який момент. Тобто реабілітація – це добровільна реабілітація. Це не християнська тюрма. Є центри, де реабілітація примусова, але це незаконно, і ми так не робимо. І я, в принципі, не вірю в допомогу насильно. Лише худобу лікують без дозволу, не питаючи в неї. А людина – це не худоба. Тобто допомога може бути завжди, потрібна бути добровільна. Тобто людина має мати бажання звільнитися. Тому, коли ми приймаємо людей на реабілітацію, ми питаємо, чи згодні вони 3 місяці бути у послугу. Це є така посвята.
Сама людина має озвучити своїми вустами. Це як на весіллі, чи береш ти за законну дружину. Хтось з залу може сказати, та бере, бере, що ви його питаєте? Да, мама там хоче лікувати сина.
Таке трапляється дуже часто. І мама каже, що візьміть, візьміть. А наш диспетчер каже, ні-ні, я повинен поговорити конкретно з ним, почути, озвучити йому, що в нас не палять, що в нас не п'ють, що в нас ти будеш без телефона, що в нас там те. І як він відреагує на це, чи він згодний, чи він дозрів до того, щоб до такого... Дивіться, має бути рішення. Без цього рішення він не буде мати сили переносити усі труднощі абстинентного синдрому. В нього буде ломка, йому буде важко. В деякому разі йому буде важко, тому він потрібна сила, щоб оце силою взяти. Дивіться, Лука 16:16 каже, що закони пророки були до Івана, відтоді царство Боже благовіститься, і кожен силкується тиснутись в нього. Силкується, тобто треба зусилля, треба сила. Отаке.
Ви сказали, у нас він буде без телефону, і я згадав, що це, ну, щось таке з фільмів про тюрму, там, мобільний, там це ціла штука, зв'язатися, ну, зі світом там, якби. Чому без телефону, і чи бувають винятки якісь, що людині можна дозволити? Або мати телефон, або принаймні в ряди годи, там, брати його і користуватись, дзвонити кудись?
Згідно з правилами центру, він не може телефонувати, не отримувати дзвінки, в нього він здає свій телефон. Якщо батьки бажають узнати, як в нього справи, вони телефонують старшому центру, в нього є телефон, можуть питати, в деяких випадках старший може дозволити поговорити по телефону з батьками, наприклад, самому реабілітанту. Але це дуже така небезпечна річ, бо є небезпека. Якийсь такий дзвінок може просто зірвати людину з центра.
Старі компанії, старі друзі. Так,
да. Дивіться, як це працює сама реабілітація. Всередині людини постійно йде боротьба між скарбами. І дивіться, як Христос про це каже. Лука 6 глава, 45 стих. Добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те й говорять уста його. Тобто у серця є скарб, і цей скарб керує серцем. У кожної людини є скарб, і цей скарб керує серцем. Матфія 6:21. Бо де скарб твій, каже Христос, там буде і серце твоє. І не буває біблійних змін, без зміни скарбу, без зміни серця. І тому ця боротьба дуже важлива, вона проходить на центрі. Ми намагаємось допомогти людям змінити скарб серця. Христос каже фарисеям, Матфія 23 глава, 25 і 26 стих, «Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Фарисею сліпий, очисти перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні». Якщо ми просто намагаємось змінити зовнішні прояви гріха, то ми сліпі. Це називається приклеювання плодів. Часто таке називається моралізаторством. І в церквах так часто поверхнево проповідується. Це роби, це не роби. Це погано, це хорошо. Це роби, це не роби. Уявіть собі, ми називаємо це приклеювання плодів. Уявіть, що ви маєте в вашому садочку якусь там яблуньку, і на ній дуже погані плоди. Ваша жінка каже вам, ну зроби що-небудь з цим деревом. Ну, ви йдете на ринок, купуєте гарні яблука, зрізаєте погані з цього дерева та приклеюєте на дерево нові та гарні, і потім запрошуєте дружину і кажете їй, подивись, які гарні плоди. І що ви думаєте, вона вам на це скаже? Вона скаже, що ви з'їхали з глузду. І буде права. Тож, коли ми просто намагаємось змінити погані плоди залежності без зміни серця, це повне безглуздя. Має бути заміна серця. І на реабілітації ми намагаємося змінити сердечні скарби та наміри людей. Ми даємо їм Христа як новий сердечний скарб. Тому з дзвінками треба бути дуже обережним.
Отже, зміни серця – це щось про таку глибину психології, або я б сказав, про духовну складову людини. Адже серце – це от внутрішня людина, чи це щось таке, ну, най-най-най-потаємніше. І от, до речі, про фарисеїв згадали, що ці люди, вони займалися якби суспільними проблемами. Як часто люди думають? Аби людина була нормальна, щоб не пив, не курив, там не матюкався, щоб був соціалізований нормально, працював, зарплатню приносив дружині, щоб дбав там про дружину, дітей, ну, хату доглядав, та й все, що треба, нормальна людина. Але ми упускаємо, якби, що все лежить глибше, що це поверхня айсберга, а все решта воно якби під водою.
Серце керує усією поведінкою людини. Ми так устроєні Богом, ми нічого не робимо, що не робить наше серце. Ви чули, в Біблії написано, Бог дивиться не на лице, а на серце. Бог бачить серце. І Бог чи радіє від нашого серця, чи він сумує від нашого серця, чи воно йому не подобається. І тому серце – це дуже важливо. Ми працюємо з серцем. Ідея не в тому, щоб людина 3 місяці не пила, не вживала наркотики. Ні. Тому що якщо серце не зміниться, він повернеться додому, і через один день він буде вживати їх навіть гірше, доганяючи все, що він пропустив. Він буде ще гірше, ніж він був, якщо немає змін серця. Тож ми пильнуємо про те, щоб змінювали серце. Ми пропонуємо людині новий скарб, новий сенс життя. Цей сенс життя повинен змінити його повністю, не тільки залежність, але все інші гріхи теж він повинен залишити.
Чи можуть рідні і близькі відвідувати реабілітанта? Ми вже сказали, що з телефонними дзвінками ось така якби політика і програма відвідини.
Да, але знов-таки лідер центру бачить реабілітанта і спілкується з його батьками. Він знає, що йому це не зашкодить. І якщо не зашкодить, то будь ласка, до нас приїжджають і на екскурсію, і приїжджають реабілітацію, подивитися, що воно таке є, приходять на зібрання. На кожне зібрання близькі можуть приїжджати і на зібранні сидіти рядом з реабілітантом і приймати участь в богослужінні. Нема проблем з цьому.
Ну, і їм може трохи часу провести там перед зібраннями, після, так,
да,
щоб
звичайно,
приватно
звичайно.
Поговорити, поспілкувати.
Можуть йому там передачу передати, якщо вони бажають цього, але в нас дуже смачно готують і наші центри. Люди, які були в других центрах, кажуть, що в нас смачніше.
Так, Максим Мамакін в студії Світлого Радіо, він займається реабілітацією на Київщині. Пане Максиме, ви займаєтесь чоловічою чи і жіночою реабілітацією також? І якщо є нюанси, чим, ну, чимось відрізняється, розкажіть про це.
У нас є і жіночі центри, і чоловічі центри. А жіноча реабілітація зазвичай більш важка. Це наша практика. Це то, як ми розуміємо. Але фахівці теж кажуть те ж саме. Жінки більш вразливі. Вони створені Богом з більш благородного матеріалу. З кістки Адама вони створені. А ми з пилу створені, чоловіки. І жіночий організм, як він швидше піддається дії шкідливих речовин. Жінки більш вразливі і дуже часто вони зв'язані дітьми, і тому потрібна така дуже специфічна реабілітація, де вони можуть бути разом з дітьми, особливо коли це діти такі малюки. І вони не разом проходять реабілітацію, а окремо. Окремо жінки, окремо чоловіки.
Скільки часу потрібно людині в середньому перебувати в такому реабілітаційному центрі, щоб отримати звільнення і щоб от ви сказали, все, ти можеш уже їхати?
Ну, перший етап – це 3 місяці. 3 місяці. Це такий мінімальний час, за нашою практикою, за який вже буде ясно, чи навертається людина до Христа, чи має вона серйозний намір змінити життя, і після 3 місяців вона чи повертається додому, і це не кращий варіант, а кращий варіант, коли вона йде на наступний етап реабілітації.
В чому цей наступний етап полягає?
Всього в нас 3 етапи реабілітації. І перший етап, я вже казав, це самий суворий, на ньому мінімум свободи, людина підпорядкована правилам та старшому центру, це 3 місяці. Ми тут її повністю забезпечуємо матеріально, вона не працює, не заробляє грошей, вона тільки слухняна і сконцентрована на серці своєму, на душі, на своєму життю, переосмислити. І тут ми піклуємося про неї повністю і безкоштовно. Вона вивчає Слово Боже, відвідує церкву, в нього може бути персональний наставник, душоопікун. Коли після 3 місяців ми бачимо вже деякі зміни чи наміри, ми переводимо людину на 2-й етап. Це називається в нас адаптація. Тут вона починає вже більше мати свободи, вона починає працювати на себе, сама заробляти гроші та розпоряджатися їми. Це таке, як християнський гуртожиток. Все ще є дисципліна, але вже не така сувора. Вони мають там групи по вивченню Біблії, вони мають деякі обмеження, вони потрібні повернутися додому не пізніше там 9 годин вечора, вони не можуть без дозволу їхати в Київ, але вже вони вибирають працю, вони вже працюють. І цей етап триває десь 6 місяців. І після цього вона переходить на 3-й етап. І на 3-му етапі вона вже має повну свободу і може створювати відносини з протилежним полом для створення сім'ї. Вона не може створювати таких відносин на 1-му та 2-му етапі. А от на 3-му етапі вона вже починає більше заробляти, більше працювати, формувати такий фундамент фінансовий для того, щоб сім'ю робити, якщо Бог так закликає чоловіка там мати жінку.
Скажіть, будь ласка, якщо люди, ну, якби зриваються прямо під час реабілітації, тобто кажуть, я не хочу, не можу, я думав, що я зможу, на якому етапі частіше йдуть?
На 1-му етапі. Перше випробування, коли людина приходить до тями через кілька днів вже після того, як вона прибула на реабілітацію, вона вже твереза, вона вже без наркотику, вона вже без алкоголю. і проходить ломка. І ломка – це перше випробування. Багато людей не виносять ломку. Це залежить від дози, як плотно він сидів на цьому наркотику. Ну, від виду наркотику. Ну, от метадон – це сама тяжка така залежність. Це малий успіх від метадону. Він є, але тут треба і детоксикація, медичне втручання таке спеціальне. Тобто ця ломка – це перше випробування. Друге випробування – це вже коли він перейшов на другий етап і отримав першу зарплатню. В нього з'явилися гроші, і це таке
спокуса,
спокуса і випробування. Ми кажемо, це шторм, який випробування випробує фундамент, на якому...
Все, що було набудовано до цього моменту.
Да, це,
чи було там збудовано щось серйозне?
Це Христос
серйозно
каже, що два дома, один збудований
на піску, а другий на,
піску, на, а другого на камні. І виглядають вони однаково до тих пір, доки не прийде шторм. І шторм покаже, який дом впав, який... Ні, шторм – це випробування, яке випробує фундамент, чи змінилось що внутрі людини. І це такий...
Є телефонний дзвінок, але я б попросив, якщо ви телефонуєте в ефір, вимикати радіоприймач при цьому.
Добрий день.
Добрий.
Слава Ісусу Христу. Я вам дуже вдячна за ваше зауваження про жінок, що вони з більш благородного матеріалу. Тому що я вже багато років християнка і тільки чула, що чоловіки вище, в них логіка краща, а жінки, ну якби, то таке діло. Дуже вам дякую. І в мене такого роду запитання. Я багато років працювала в медицині і дуже була опечалена тим, що багато молодих людей гине від цих наркотиків. А в Слові Божому є таке зауваження, що плевели були посіяні не просто десь там, а на полі у доброго господаря. Уночі, коли всі спали, ворог посіяв плевели, тобто бур'ян. І також дається такий намек у писанні, що не кидайте бісер перед свиньями і перед псами, тим більше. На кінець саме важливе питання. В Світлому радіо я чула колись репортаж про Романа Мойсеєнко, який звільнився від наркотиків, став вільний буквально на другий день після молитви братів і сестер. Він прийшов увечері, а на другий день він був вільний. А у вас треба такий довгий період. Тож чи це не плевели повертаються назад у суспільство? Дуже вам дякую.
От, до речі, да, от про ці чудові зцілення, що я зцілився за одну молитву. Зустрів місіонера, от був в системі там 20 років, за мене помолились і все.
Це такі чудесні зцілення, це як зцілення тіла. Може помолитися, ви можете помолитися, і Бог вас зцілить у цей же момент. Але це чудо, це рідкість. Частіше буває не так. Частіше Бог зцілює через врачей, через... Це більш такий повільний процес, треба час. Бувають такі случаї і випадки в нас, бувають такі випадки, людина прийшла, побувала пару днів, ушла. І назавжди осталася в нашій церкві, залишилася в церкві, і звільнився він від наркотиків, і усі став християнином. Таке буває. Але це рідкість.
Нечасто.
Нечасті. Чудо – це завжди рідкість. І плевел це чи не плевел, час покаже. Тому
там в приповісті про кукіль так і написано, що лишіть все.
Да,
лишіть,
да, да.
Хай воно собі живе, да, хай, да, воно кудись рухається, хай воно там...
Щоб не зачепити добрий колос.
І, до речі, мені здається, що це складна приповість про кукіль. Там таке враження, що вже є готові люди, сини лукавого, яких насіяли, ну, що не буде з них нічого доброго. Знову ж таки, навіть якщо так, тлумачте суворо, ми ж не знаємо, хто вони.
Так, да. Там вони дуже схожі між собою.
Так, так.
І відрізнити практично неможливо до тих пір, як не визріє плод.
Але, Максиме, цікаво, що ми, да, якби заглибились в цю тему, але вона цікава, це богословська така тема. Я, ви пастор церкви. Дивіться, а чи можна тлумачити, ну, трохи ось таким манером. Ви говорили про скарб серця, що є щось добре, воно від Бога. Цінності якісь, от людинолюбство, там співчуття і так далі.
Добрий скарб – це прославлення Христа. Але любові до людей.
Так, так, так. Але прославлення Христа для людини, скажімо, яка не мислить церковними термінами, це якби такі, ну, чудові, прекрасні. Я ж маю зрозуміти, що я прославляю в цьому. Який цей Христос, за що я його так вихваляю, а не просто тому, що це треба.
Так, коли людина чує Євангеліє, що її гріхи прощені їй, що Христос помер за неї на Голгофському хресті, що Бог виражає свою любов до людини в тому, що віддає свого Сина Ісуса Христа за неї, оце зриває людину. Оце...
Що хтось може так любити мене.
Да, це...
От такого, як я зараз.
Це називається народження згори. І людина як прокидається, народжується згори, востає з мертвих, вона починає розуміти, як Бог її любить, що віддає за неї Сина Ісуса Христа. І тепер він, ця людина, через віру в Ісуса Христа може даром мати життя вічне і прощення гріхів, і синівство бути Сином Божим. І це її міняє. І ця новина, радісна новина, стає скарбом для серця. Я вже так радію від цього нового скарбу, що радий і готовий полишити все, що заважає мені насолоджуватися цим скарбом і Христом.
Тобто, фактично, в Євангелії від Івана є, Ісус говорить такі слова, що настає час, і він вже настав, що мертві почують голос Сина Божого, і ті, що чутимуть, житимуть.
Живуть.
Ті, що в гробах, тобто в гробах своїх гріхів, в гробах своїх звичок, залежностей, фактично, от у цих обставин всіх, в цій тісняві і в мертві в гріхах, як пише апостол Павло, ви були мертві в гріхах, але якимось чином тільки голос Христа може цей мертвий почути. Тобто в проповіді пастора, чи наставника в реабілітаційному центрі, чи читаючи ту Біблію.
Потрібно бути дві речі. Це Слово Боже, тобто Євангеліє, як він чує, і дія Духа Святого, який дає віру, щоб людина народилася згори. Коли є Слово і Дух, то людина народжується, спасається, і вона звільняється від залежності гріха в будь-яких сферах.
Лишається ця таємниця, про яку люди сперечаються тисячі років, про свободу волі, про цю, чому одна людина... Бог же хоче, щоб всі спаслися, і дух дихає де хоче, тобто на всіх він начебто дихає. Але чомусь, от ви сказали, ну в вашому випадку ми будемо триматися теми, один з п'яти лишається в церкві, в здоровому житті, і четверо з п'яти повертаються до здоров'я. Це не факт, що вони не прийдуть потім, тобто можливо щось не цього разу зірвалось, хто знає.
Один сіє, другий жне. Буває так, що до нас приходять люди, які вже були на якихось центрах, вони впали і прийшли знову до нас. І вони спасаються, і Бог звільняє їх від залежності.
Дякуємо слухачам за дзвінки, за те, що ви нас якби трохи штовхнули, ну, можна сказати, трішечки якби глибше. Дякую, Максиме, що завітали, і сподіваюся на нові зустрічі.
Дуже дякую вам.
В ефірі Світлого Радіо прозвучала програма «Перемогти залежність» з пастором і служителем реабілітаційних центрів для залежних Максимом Мамакіним.
Ви прослухали програму Максима Мамакіна «Перемогти залежність» і пізнаєте правду, а правда зробить вас вільними. Івана 8:32.